11. októbra 2020, 9 hodín 59 minút. Čítam z Evanjelia podľa Jána z 1. kapitoly od 6. po 14. verš. Bol človek, ktorého poslal Boh. Menoval sa Ján. Tento prišiel na svedectvo. Svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze neho. On sám nebol to svetlo, len svedčiť mal o svetle. Bolo však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet. Bolo vo svete a svet ním poustal, ale svet ho nepoznal. Do svojho vlastného prišiel a jeho vlastní ho neprijali. Ale tým, čo ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v jeho meno, ktorí boli splodení nie z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. A to slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami a my sme hľadeli na jeho slávu, ako na slávu jednorodeného od Otca. Bolo plné milosti a pravdy. Pomodlíme sa. Otče nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista za slovo pravdy, za slovo, ktoré nás uvádza do milosti, do lásky, do pokoja, do vzájomného porozumenia, do zmierenia. Ale stretávame sa aj s tým, že toto slovo je na mnohých miestach odmietané. A nieraz v prvom rade je odmietané tam, kde prichádzame medzi svojich. Tak ako ty si prišiel medzi svojich, ale tvoji vlastní ťa neprijali, tak aj my toto prežívame. Ale pomôž nám, aby sme si nezúfali, aby sme v tejto službe nezmalomyselneli, ale práve naopak, aby sme boli napriek takému stavu našich rodín alebo tých našich okruhov, v ktorých vidíme svojich priateľov v nevere, aby sme boli naďalej pohotoví zvestovať slovo pravdy a aby sme sa plne spoľahli na to, že keď nás ty vyšleš do tejto služby, tak nás predídeš a dáš nám moc, tak ako si nám dal moc stať sa tvojimi deťmi, Otče nebeský, skrze Pána Ježiša Krista, tak dáš nám moc hovoriť tak, že aj tie srdcia, ktoré sú kamenné, vzdorovité, dostanú príležitosť na také chcenie, ktorého sami nie sú schopní, aby predsa len mali ešte možnosť sa rozhodnúť. A aj napriek svojmu vzdoru, aby mali príležitosť povedať, áno, teraz sa koríme, Pane, pred Tvojou tvárou, lebo spoznali sme, akú lásku si nám priniesol a ako v Tvojom diele môžeme naozaj vidieť nielen to, že je tam záchrana pripravená pre tých, ktorí sa Ti odovzdajú, ale súčasne je tam vždy aj volanie, choďte za ďalšími, lebo my nemáme mysliť len na seba, ale usilovať sa o to, aby aj ďalší počuli slovo milosti a pravdy. Tak požehnaj aj tieto naše dnešné bohoslužby, toto stretnutie a načúvanie tvojmu slovu, ty sám požehnaj. Amen. Z druhého listu apoštola Pavla Korinským prečítam veľmi známe verše o zmierení. Je to v 5. kapitole a budem teraz čítať od 16. verša po verš 21. Takže nepoznáme odteraz nikoho podľa tela. Ak sme Krista aj poznali podľa tela, teraz ho už nepoznáme. Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli a hľa nastali nové. A to všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou v Kristovi a zveril nám službu zmierenia. Že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia. Miesto Krista sme teda poslovia, ako by vás Boh napomínal skrze nás. Miesto Krista prosíme, zmierte sa s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v ňom spravodlivosťou pred Bohom. Tento text o zmierení je takým základom služby, lebo my nemáme prichádzať len tam, kde je dobrá nálada, kde je všetko navonok v poriadku, kde sa dobre cítime, kde sú tie bohoslužby dobre pripravené po tej organizačnej stránke, aj po obsahovej niekedy, pokiaľ ide o nejakú náplň tých prejavov bohoslužobných, ktoré sa ľuďom páčia. Tak o týchto stretnutiach ľudia vedia hovoriť veľa a dlho, aké to bolo požehnané. Ale už menej hovoria o stretnutiach, ktoré sú stretnutiami len v úvodzovkách, kde najprv je veľký zápas o stratených ľudí, pretože aj keď poslovia pokoja prichádzajú s pozdravom pokoj vám a prinášame vám pravdu od živého Boha, tak ten pokoj nie je prijímaný v miere pravdy. Pretože práve o to ide, aby pokoj nebol prijímaný v miere, ktorá sa páči ľuďom. Taký pokoj sa tvorí v show programoch, v televízii, ktorá má akýsi odpočinok údajne priniesť ťažko pracujúcim ľuďom alebo unaveným duševne. Ale pokoj v pravde, ktorý sa prináša cez oheň a inak to nejde, cez kríž Kristov, prijíma málo kto. Veľmi málo chce tých pozvaných do kráľovstva nebeského kráčať úzkou cestou. Pretože ľudia okamžite to, kde si by ich podvedomí je povedia, máme toho dosť cez deň, tých rôznych zápasov, stretov, svárov. Tak ešte aj pokiaľ ide o tie stretnutia v zbore alebo tam, kde máme od pána údajne ísť a slúžiť, máme prežívať najprv ten nepokoj, keď sa predsa zvestuje, že tam, kde je služba Božia a služobníci pokoja má byť pokoj. Ale tu je napísané v druhom liste Korinským, že výzva zmierte sa s Bohom nie je povedaná tam, kde sú ľudia zmierení s Bohom. Ale tá hlavná výzva sa oznamuje tam, kde ľudia sú v hriechu. Pán Ježiš by nebol prišiel na tento svet, keby ľudia boli zmierení s Bohom, keby všetko bolo v poriadku, keby Adam a Eva neupadli do hriechu. Takže teraz táto služba, ktorá je od pána pre nás pripravená na ceste kríža, je znova tu zdôraznené, má byť prijatá a nie odmietnutá. Ale ako to vyzerá v zboroch? Je služba, misia na najťažšie úseky zeme prijímaná? Je odmietaná. Nie je prijímaná. Saul, ktorý bol prvým kráľom izraelským, on nevedel, že sa dostáva do pásma prekliatia, keď začal žiarliť na Dávida a útočiť na Dávida. Saul dobre vedel, že ho neraz posadol zlý duch a kopijou hodil smerom k Dávidovi alebo priamo do Dávida, aby ho zabil. Prečo ten svár nepokoj v srdci takého človeka, ktorý bol pomazaný za prvého kráľa Izraela? Prečo ten svár, to nezmierenie pre zdanlivo niečo, čo my vyhlasujeme ako kresťania za podradné? Pretože sláva sa mu strácala v Izraeli. Pretože Saul zrazu videl, že oslavné piesne sa spievali na meno Dávidovo, ktorý bol v bojoch a bojoval víťazne. A Saul začal žiarliť na Dávida. Prečo ďalšie prípady v Biblii čítame Ezau Jákob v podobnom znení alebo z hľadiska toho postoja tých, ktorí predávajú svoje prvorodenstvo alebo pohrdajú požehnaním? Prečo čítame, že tí, ktorí najprv pohrdnú požehnaním, sa stávajú ľuďmi uzavretých srdc a idú len za svojimi žiadosťami? No a tak by sme mohli množiť ďalej tie príklady, ale nie toto nám dnes Pán dáva ako dôraz kázať na prvom mieste. Čo teda nám Pán, alebo čo mi otvoril, aby som hovoril na prvom mieste, akú správu teraz? Otvoríme si prvú knihu Mojžišovu, Starú zmluvu. A v nej prečítam z 12. kapitoly tento verš od 1. po 4. verš, respektíve po 3. vrátane 3. Čiže 1. kniha Mojžišova, 12. kapitola, od 1. po 3. verš. Hospodin riekol Abrámovi: vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím. Tak sa staneš požehnaním. Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, prekľajem toho, čo tebe zlorečí. A v tebe budú požehnané všetky čeľade zeme. Čiže ide tu teraz znova o požehnanie, alebo o to, aby sme robili v službe alebo v rámci toho, čo nám Pán chce povedať, len to poslušne, čo zaznieva z toho pravého otcovského domu, my povieme teraz z neba, čo zaznieva ako hlas z neba k nám, z tej pravej domoviny, do tých našich domov, domovov, kde je zmiešanina pravdy s lžou, kde je niečo také, z čoho vyrasta potom babylonské budovanie tých veží a chrámov. Predtým je v 11. kapitole uvedené o babylonskej veži to, že ľudia chceli vyzdvihnúť to svoje meno až do neba. A tak, keď sa toto dotýkalo, alebo dnes si urobíme taký priemet, aj dnešných úsilí ľudí, že chcú svoje meno vyvýšiť až do neba, ide im o naozaj to ich ja, tak sme v podobnej situácii, kde každý sa usiluje dosiahnuť niečo najprv pre seba, nie pre blížneho, kde každý chce počuť najprv: ty mi buď blížny a ja ti nemusím byť blížny, kde každý hľada najprv ten vonkajší pokoj, lebo vnútorný pokoj sa hľada len cez kríž a to ľudia odmietajú. Takže čo padlo, aby som sa vrátil k 12. kapitole, aký tieň padol na všetky domy cez tú babylonskú väžu, hovorím to tak obrazne samozrejme, aký tieň akého hriechu padol cez tú najvyššiu stavbu sveta na domy, ktoré sú ďalej v okruhu sveta. Okruh sveta sa nazýva ekumena. Ale okruh sveta sa nedá budovať, alebo tie domy, cez tie celky. Že si urobíme my ľudský program, ako pospájame tie veľké celky veľkých davov, spoločenstiev, ale musíme pracovať jednotlivo, s každým osobne. Takže nemožno spojiť celok k celku, ako sa to deje neraz na ekumenických slávnostiach, že príde časť jednej denominácie, druhej, tretej, štvrtej, kráčajú jednou cestou na vonok a manifestujú, že sú spojené všetky kresťanské cirkvi vnútorne do celku. To nie je tak, lebo Izaiáš 30. kapitola hovorí, to nie je podľa ducha. Spájate sa, ale nie podľa môjho ducha, Izaiáš 30. kapitola. Teda, aby sme prešli k tej 12. kapitole a k tomu podstatnému, čo teraz mám cez tú kapitolu a cez ďalšie oznámiť. Keď bol najprv vyvolaný zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca Abrám, tak nie preto, aby pohrdol otcom, alebo aby to príbuzenstvo už nemal na pamäti. Pretože s Abrámom šiel aj Lot. A keď vyšiel, to bol jeho príbuzný. keď vyšiel s Lótom, tak bol preto Abrám s Lótom, aby cez ten druhý obraz bolo ukázané, že naďalej mal byť ten dom príbuzenstva budovaný, ale už na ceste. Lebo budovať aj v príbuzenstve domy, ktoré sa majú volať duchovné, nemožno tak, že sa usadíme, ohradíme do seba, a to ani v rodinných domoch, ani v cirkevných kostoloch alebo kresťanských kostoloch, ale na ceste. Čiže Abrám je príklad pútnika, ktorý preto musel výjsť zo svojho príbuzenstva a z domu, je napísané z domu svojho otca, že príbuzenstvo a jeho otec boli do takého najprv domu obklúčení všetci. Do domu svojej, poviem, kultúry, svojej takej rodinnej natúry, letory. A tam sa deje len to, že každá rodina hájí svoje. Toto malo byť ukázané, že tu sa riešia iné veci, než to, aby len rodine bolo dobre a mne, ale aby sa tá rodina stala blížnou pre každého. Preto Abrám vyšiel na volanie Božie a on už bol blížny. Celá krajina bola ešte cudzinci zrazu, musel ňou prejsť celou, ako učeníci neskôr vyslaní vzkrieseným Ježišom. A on ako blížny pre všetkých neodmietal iné národy a kultúry z hľadiska toho, že odmieta tie životy, ale odmietal, aby sa z tých kultúr stávalo náboženstvo. Niečo, čomu sa kláňajú ľudia v rámci svojej rodiny a tak ďalej, v rámci svojej kultúry, lebo my sa máme kláňať jedine Bohu. Čiže aj tie národy, cez ktoré prechádzal, mali podarovanú tú milosť v svetle pravdy, aby počuli od Abráma, že je jediný Boh, stvoriteľ, a ten ho vyslal, tak ako pán Ježiš potom prišiel na našu zem, aby pre každého bolo to evanjelium podarované, každému. Preto musel výjsť. A preto my kážeme teraz v tejto dobe pohnutej pred druhým príchodom, vidíte, keď najprv sa vy v rodine pri Božom slove zjednotíte do jednomyselnosti, alebo keď budete mať takého služobníka v rodine, ktorý bude chcieť byť soľou zeme a svetlom, tak ten, alebo cez neho už pán vytiahne tú rodinu, ale opakujem, do toho veľkého už domu nebeského, a už na tejto ceste spásy sa prvé jeho toho domu stopy objavujú v stopách, v krokoch Ježiša Krista. No a teraz to, čo cez to výjdenie som mal povedať, že ide o službu na ceste, čiže tam oslovenie bolo, tam svetlo preniklo k Abrámovi a k jeho príbuzenstvu, tam ho rešpektovali, tam vyšli, teraz nejde o to lokálne pohnutie sa, že vyjdeme z nejakého pozemského miesta, ale výjsť z toho, čo sa volá egoizmus, z toho uzavretia do seba. Ja často som musel hovoriť a potom som urobil takú pauzu aj z toho denominačného uzavretia sa do svojich cirkví. Lebo misia to nie je to, že v rámci len tých svojich budem slúžiť, ale cez povolanie v mojej rodine, cez službu mojej rodine najprv, lebo Abrám musel povedať, že ideme teraz na cesty, ktorými nás povedie pán. Idem ďalej. No a teraz podstata je tejto dnešnej zvesti pre nás podarovaná. K akému miestu? Cez starú zmluvu to poviem najprv. K akému miestu a ako sa volalo to miesto, mal ísť Abrám s tými, ktorých mu podaroval pán. Konkrétne som spomenul Lóta, lebo ten sa spomína ako výstražný príklad v rámci príbuzenstva, že sa môže aj to stať, že niekto určitý čas ide s nami, alebo v zboroch sa to stáva, ale po čase sa počas toho putovania začne vyjavovať, kto aké má srdce. Abrám šiel za volaním Božím tak, k miestu, ktoré sa volalo Sýchem, o chvíľku to budem presnejšie hovoriť, takým spôsobom šiel, že v srdci si nejaké iné žiadosti neniesol okrem tej jedinej. Ísť za, no, v tom smere za Ježišom, že šiel za hlasom Hospodinovým, za slovom Boha živého. V tomto zmysle dá sa povedať, už cez to naše novozákonné poznanie šiel za Ježišom. Lebo či oblakové stĺpy boli v starej zmluve, ako je napísané v 1. liste Korinským 10. kapitole, či skala Izraela, to bol Ježiš. No a teraz, keď Lot mal v srdci iné žiadosti súčasne, nie len tú jednu hlavnú, ku ktorej Pán potom pridáva nám ďalšie bohatstva, ktoré sa nám stávajú už vlastnými, keď máme jediného kráľa. Ale Lot, to sa vyjavovalo počas cesty, lebo to sa len počas cesty môže vyjavovať, keď prichádzajú prekážky. Ale akého druhu? Začalo sa vyjavovať, čo je v srdci Lotovom a čo je v časti nášho príbuzenstva. Takmer každá rodina alebo okruh príbuzenský, priateľský, má aj takých členov, ktorí ako Lot jedného dňa, a to sa vyjaví pri zdolávaní rôznych prekážok, povedia. Tak my v rámci toho zdanlivo niečoho veľkého, nového, akože ideme do neba, do veľkého bohatstva, my sa vlastne len stretávame so stratami, pokiaľ ide o bohatstva sveta. To aj Lot si mohol myslieť. A dokonca dôjde ku takej kríze, že to miesto, ktoré by inak ľuďom zmiereným s Bohom bolo vždy dostatočné, bolo im už nedostatočné. Začali sa hádať pastieri Lotovi s pastiermi Abrámovými. No a tu o to ide, že sa ukázala jedna tragická skutočnosť. A to je bod, ktorý sa objavuje vo svete pravidelne v rôznych okruhoch, spoločenských, rodinných. Zrazu v tej hádke málo máme miesta a pastieri sa postavili v tej istej rodine, by sme povedali, príbuzenstve, Lot a Abrám, ich pastieri proti sebe. V rámci akého boja, alebo prečo sa postavili proti sebe. Pretože tu je uvedené v 13. kapitole, po putovaní, 5. verš hovorí, že putoval ešte Lot s Abrámom, tam bolo dosť oviec, dobytku pre všetkých, ale zrazu územie im nestačilo. Čo sa deje vo svete? Rozširovať územie chce každý svoje. Ešte aj rodiny chcú postupne rozširovať to svoje územie, aby nejaký vplyv mali a aby ovládli okolie. Tu je napísané, putovali, spoluputovali, mali ovce, mali dobytok a zrazu boli nezmierení. Územie im nestačilo, 6. verš, aby mohli bývať spolu. Tak prečo ľudia nemôžu bývať spolu v jednote? V zboroch, v cirkvi, lebo sa nájde niekto rozpínavý, ktorý začne sa správať tak, že to územie, ktoré mohlo byť územím pokoja, kde si mohli v primeranosti tie od Boha podarované dary privlastniť a ďakovať Bohu za to, čo je primerané, zrazu tu je niekto, kto má neprimerané žiadosti. Neprimeranosť. A to je prvý krok k tomu, čo Lot urobil potom. On mieru Kristovu, ja už hovorím novozákonným jazykom, on mieru Božiu zavrhol, on zavrhol kroky, my hovoríme stále stúpaje, kroky, to majú nejakú mieru. Človek nemôže poskakovať, preskakovať druhý krok a ísť na piaty krok. Nemôže prejsť cestu kríža tak, že len dobre nech ma stretáva. Veď kroky Ježíša Krista majú svoj význam. A preskakovať niečo a hľadať pokoj, o ktorom som na úvod hovoril, podľa srdca a žiadosti tela, znamená, že my nechceme slúžiť tam, a vraciam sa k novozákonnému, len na chvíľku, ale hneď späť idem k Mojžišovi, k textu z 2. listu Korinským, z 5. kapitoly. Keď sa medzi nami objaví neprimeranosť, tak sa zrazu deje to, že hádka a spor vyústi do novej požiadavky. Ja už nechcem ďalej putovať a nebudem putovať, pretože, tu je napísané, keď by som ďalej putoval s tebou, tak len s jedinou podmienkou alebo v jedinom smere, keď dostanem, čo chcem. Ešte sa zdalo, že bude putovať, keď dostane, čo chce. Sme na zvláštnej križovatke. Je to tak, že keď niekto dostane, čo chce, jeho srdce, že bude ďalej putovať, alebo sa niekde usadí pri Sodome, Gomore. Tu je napísané, vznikol spor medzi pastiermi, nezmierenie, inak povieme teraz, podľa 2. listu Korinským 5. kapitoly, spor, svár, nezmierenie medzi stádami Abrámových a Lótových pastierov. Aj cirkvi sa dokonca vedia postaviť proti sebe. Kresťanské cirkvi. Jedna proti druhej. A si vyčítajú všelijaké veci. Teraz je napísané. Tam sú aj Kananejci, Perizejci, tam sú pohania. A tu je spor kresťanov v tejto časti toho textu, nie kresťanov, ale ľudu Božieho. Aká je to vizitka, keď sa jedna cirkev, jedna denominácia dostáva do sporu s druhou? Môžeme tak zotrvávať ako bratia nezmierení pred svetom, pred pohanmi? Čo máme robiť? Čo urobil Abrám? Tu je napísané, vtedy povedal Abrám Lótovi, nech nie to sváru medzi mnou. Cez starú zmluvu hovorím o tom, čo v novej zmluve bolo povedané. Zmierme sa s Bohom najprv, čiže hľadajme pokoj tak, že my sa zriekneme výhod. My nebudeme bojovať o tú spravodlivosť ľudskými prostriedkami. Abrám povedal, nech nie to svaru medzi mnou a tebou, ani medzi tvojimi a mojimi pastiermi. Nech nie to svaru medzi rôznymi farármi, kňazmi z rôznych cirkví. Musí sa nájsť jeden služobník, ktorý povie, veď sme na misijnej ceste. Veď musíme kráčať ďalej, ako Ježiš Kristus potom skriesený poslal učeníkov, čiňte mi učeníkmi všetky národy, ale teraz sa dívajú v krajine Kanánci, Perizejci na nejaký svár. To je čo za ľud? A Abrám hovorí, veď sme príbuzní. Ako je v Evanjeliu podľa Jana v 1. kapitole. Do svojho vlastného prišiel aj na tento svet, to svetlo, aby my, ktorí máme byť zjednotení, jednomyselní, sme sa neodvracali jeden od druhého. Veď sme príbuzní. Toto nás rozdelí. Že ty máš viac a ja mám menej. Že ty máš väčší úspech a ja menší. Že ty, ja neviem, si viac. To bol prípad Saula a Dávida. Toto Saula priviedlo k nepokoju. Že ty máš viac tých ohlasov od nejakých davov ako Dávid. Toto má rozdeliť dvoch v Božom mene kráčajúcich plece pri pleci. Takže tu je napísané. Abrám povedal, a takú odvahu máme mať my. 9. verš, 1. kniha Mojžišova, teraz 13. kapitola. Či nemáš pred sebou celú krajinu, beriem ti ja niečo? Oddel sa teda odo mňa. Počujeme toto slovo? Je niekedy nutné povedať tomu, kto sa oddeluje prvý, tak sa oddel. Ale už sa oddel naozaj. Oddel sa teda odo mňa. Ale nie tak, že ja budem presadzovať choď tam alebo tam. Ak pôjdeš naľavo, hovorí Abrám, ja sa budem držať napravo. Ak ty pôjdeš napravo, ja sa budem držať naľavo. Myslíte si, že Lot činil pokanie, keď videl staršieho? Abrám bol starší, povolaný, zodpovedný. Že Lot povedal, ach, čo som to urobil. Ja uchvacovateľ, ja pohlcovač ľudských životov. Keď som to spoznal, tak sa kajam v prachu a v popole. Abrám, odpusť mi. Pane, odpusť mi, odpusť nám, rôznym zborom výbojnosť. Odpusť, že chceme byť len z hľadiska tej mnohosti veľký a uchvacovať si priestory zeme. Lebo ideme k jednému miestu, ktoré sa volá Sichem, som povedal. Odpusť bolo pripravené aj pre Lota. Lebo táto Abrahamova ústretovosť toto nepriamým spôsobom chcela vyvolať. Ale Lot pozdvihol oči k nebu ako pán Ježiš, keď stál pred hrobom spútaného alebo mŕtvého Lazara. Pozdvihol oči k nebeskému Otcovi, k Hospodinovi, aby rozsúdil to, aby bol ukazovateľom pre neho Hospodin a aby radu prijal cez pôsobenie ducha od Boha. Nie. Určite sa hneď potešil. A videl, že celé okolie Jordánske až po Coár malo hojnosť vlahy ako Hospodinov raj. My si myslíme, že to bol naozaj Hospodinov raj, keď my si vyberáme podľa žiadosti tela niečo. A keď si niečo aj uchvátime a sme v tom istý čas šťastní, to je len stôl šťastia spojený so stolom tragédie. Takže skrátim to teraz. To bolo ako Hospodinov raj na vonok a zároveň je dodané ako Egypt. Bolo to skôr, ako Hospodin skazil Sodomu a Gomoru. K čomu ho ťahalo srdce Lotovi? Tak mnohí povedia, je to zlé, keď sme dosiahli také veľké úspechy a máme takú prosperitu a taký dobrý ťah. Sme ľuďmi, ktorí sa vedia uplatniť a sme uznaní. Ale v rámci takého spôsobu života spozná ten človek, ktorý ide takýmto ťahom, takou dynamikou za svojimi vecami, že blízko je Sodoma a Gomora. Skazený ľud. No a už teraz ideme k tomu Sychemu. K tomu teraz netreba nič viac dodávať. Vieme, čo to znamená i s touto cestou, že sa putovanie zmenilo za kroky svojej vole. Tak poďme teraz k tomu miestu na záver, ktorý sa volá Sychem. A čo je v súvislosti s miestom Sychem oznámené? Čo sa tam udialo? Tam sa udialo to, prečítam to teraz z knihy Jozuovej z 24. kapitoly neskôr. Kniha Jozuova, 24. kapitola a 28. verš. Ten verš 28. hovorí, že opäť ľud mohol ísť každý do svojho dedičného vlastníctva. Na základe čoho? Prečítam celok od 25. po 28. verš. V ten deň Jozua uzavrel zmluvu s ľudom, dal mu ustanovenia a právo v Sycheme. Jozua vpísal všetky tieto slova do knihy Hospodinovho zákona, vzal veľký kameň a postavil ho pod dubom, čo stojí pri svätyni Hospodinovej. Potom Jozua povedal všetkému ľudu, hľa, tento kameň bude svedkom proti nám, lebo počul všetky reči, ktoré nám hovoril Hospodin a bude svedkom proti vám, aby ste nezapreli svojho Boha. Potom Jozua prepustil ľud každého do jeho dedičného vlastníctva. Prečo? Proti ním a proti ním v akom zmysle? Lebo predtým vyslovili to, čo niekedy aj v Lotovi sa zdalo, že je živé, že budú slúžiť Hospodinovi. Jozua povedal, že odstráňte cudzích bohov, ktorých máte uprostred seba a naklonte srdcia k Hospodinovi Bohu Izraela. Na to ľud povedal Jozuovi, Hospodinovi nášmu Bohu budeme slúžiť a jeho hlas poslúchať. Tak je to napísané, že toto bude svedkom proti vám, keď sa spreneveríte tomu, čo ste povedali. Lot sa spreneveril. Budeme kráčať po tej ceste, budeme slúžiť Hospodinovi, budeme v službe, budeme v misii. Budeme brať do úvahy to, ako je tu napísané, že keď odstránime cudzích bohov, len vtedy môžeme nakloniť srdce Hospodinovi. Ale tak, ako Lot neodstránil cudzích bohov, tak neskôr ľud sa veľakrát spreneveril a nemohol len preto slúžiť Hospodinovi, že neodstránil cudzích bohov, ktorí boli hlboko v ňom, v tom ľude neposlušnom zakorenení. Takže Sychem a od toho miesta Sychem a od toho duba, o ktorom som čítal, a od toho ustanovenia a práva v Sycheme prejdem k jednému vysvetleniu, čo znamená právo v Sycheme, ustanovenie v Sycheme. Tak nie k miestu Sychem, dôraz nie je na Sychem, ale teraz ešte raz, to bude zdanlivo to isté a nie je to to isté, ale k miestu, ktoré je tam. Je tu určité miesto. Tam je to miesto skonkretizované neskôr tak. Na záver sa vrátim k tomu, ako je skonkretizované miesto pri Sycheme, a to je pre nás. Zakončím novou zmluvou, potom opäť druhým listom Korinským. Miesto pri Sycheme je prvá kniha Mojžišova, 18. kapitola, Dubina Mamrého. Abraham sedí pri dubine Mamrého. Tam zrazu sa udeje veľké zjavenie. Pozor teraz, lebo dubina Mamrého, to je taká dubina, taký dub, more, ktorý má dva významy, ale v skutočnosti sú spojené do jedného zmyslu. Dubina more znamená ukazujúci a učiaci. Čiže kto dvojde k takému Sychemu, k takému dubu, k takej dubine, to je svätyňa zvláštna, vtedy neboli kostoly, boli len postavené oltáre, tam, kde putoval Abraham, ale doputoval v závere, teraz buďme pozorní, k miestu. V Novej zmluve vieme, čo znamená ukazujúci a učiaci. Na vrchu premeny Ježiš, na ktorého ukázal Boh Otec Nebeský ako na jediného, ktorého máme poslúchať a ktorý nás bude učiť. Tu je dubina more ukazujúci a učiaci, má význam. A každý má putovať vtedy k takej dubine, ktorá sa nazýva ukazujúci, je tu niekto, a učiaci. Hneď prečítam z 18. kapitoly, kto bol ten ukazujúci a učiaci v starej zmluve a ku komu doputoval Abraham a koho mohol čakať v stope Božej pokojne. Takže v Novej zmluve, ešte raz, je to vrch premeny, tam je ten pravý stĺp, pravý základný kameň našej viery, vzkriesený Ježiš v predstihu, ukázaný ako premenený. A z neba sa ukázal, alebo zaznel hlas, to je ten, koho vám chcem ukázať ako jediného, na ktorého máte sa dívať, podľa listu Židom 12. kapitoly, lebo on vás bude učiť. Čiže aj v starej zmluve, len preto to teraz zdôrazňujem, nastáva zmierenie len tam, kde sa budeme dívať na jedno meno. Tam, kde je ten, ktorého nám ukázal Boh Otec, tuto bolo meno more, dubina more. Znamenala ukazujúci svetlo práve a učiaci v tom svetle. Takže my, keď rozumieme už hlbokému významu starozmluvným pojmom, tak vieme, že všade bol prítomný Pán Ježiš, či v oblakovom stĺpe, to si otvorte prvý list Korinským 10. kapitolu, či v iných tých prejavoch. Minule som hovoril, to je tá prefigurácia Krista. Ale teraz cez to záverečné vám chcem povedať. Čo sa udialo pri tej dubine Mamrého a čo v tom liste, v druhom liste Korinským je dnes nám ako požehnanie pripravené. Nech sme boli v akýchkoľvek sporoch, nech sme sa akokoľvek od seba oddeľovali, čo je znova pripravené. Nový život pre celok rodín, pre celok zborov, pre celok ľudu. A ten nový život je v starej zmluve cez Izáka, syna zasľúbenia, ukázaný, ale treba tomu uveriť, tak ako teraz to prečítam a hneď to spojím s druhým listom Korinským z 5. kapitolou. Tak tomu treba uveriť a nesmiať sa tomu. Takže prečítam, už je tu ten, na ktorého ukázal Hospodin, ukazujúci a učiaci. Zrazu, keď sedíme pri dubine Mamrého, keď sme tam, kde je to jediné sväté miesto aj v starej zmluve, pri vchode do stanu, čo sa stalo? Predtým pozdvihol oči Lot a videl Sodomu Gomoru. Tu pozdvihol oči Abrám, 18. kapitola, 2. verš, a videl troch mužov stať pred sebou. Tí traja predstavujú trojicu v Novej zmluve. Tí traja, keď ich zazrel, tam stáli. Čo máme robiť, keď zazrieme v duchu a v pravde, na základe milosti a v slove pravdy Boha Otca v tvári Pána Ježiša podľa listu Kološanom 1.15? Čo sa má diať, keď zazrieme v tvári Pána Ježiša zasľúbenie o pôsobení Ducha Svätého, ktorého on zasľúbil, že pošle a poslal? Keď počujeme v Ježišovi Otca, Otcovú voľu a jeho slovo A keď v Ježišovom zasľúbení počujeme, že on poslal ducha svojho, aby sme vedeli kráčať, putovať a bojovať dobrý boj viery. A tu tí traja stoja. Čo máme urobiť? Tu už je záver a vždy sa vraciame k Večeri Pánovej. Tak teraz pozor, lebo toto keď neminieme, budeme požehnaní. Abram nepremýšľal, keď vidí, že je tu sväté miesto nie kvôli miestu, že je tu uprostred ten, čo prišiel medzi svojich. Pán tu dnes prišiel, Pán Ježiš, medzi svojich. Do našich rodín teraz príde, keď toto odnesieme, čo tu v závere hovorím, medzi tých, ktorí boli mu odsúzení ešte včera, ako medzi svojich. A nové možnosti ponúkne našim manželkám, manželom, starým rodičom, bratrancom. A treba tak práve povedať, prišiel som so zvesťou od Pána, ktorý hovorí, že on medzi vás ako medzi svojich prichádza. Hoci ste boli možno niektorí opilcami, niektorí chamtivcami a tak ďalej. Takže Abram čo urobil, a pretože to už je len niekoľko viet, bežal im v ústrety. Tej zvesti, teraz už treba bežať v ústrety. Už je taký pohnutý čas, lebo sa blíži zasľúbenie. O druhom príchode, a tu bolo zasľúbenie Abramovi zdôraznené o Izákovi. Narodí sa ti syn zasľúbenia. Ešte skôr, než to začul, videl v svetle, ktoré prichádzalo z neba, tých troch ako Božie zavolanie do zmierenia. Cez slova zasľúbenia. Čiže príprava stolu. Stôl sa tu pripravuje. Ak som našiel milosť v tvojich očiach, Pane, neobiť svojho sluhu. A tak ďalej. Prinesiem kus chleba, aby ste sa občerstvili a potom pôjdete ďalej. Abraham sa poponáhľal do stanu k Sáre. K tým našim máme ísť príbuzným a povedal tej Sáre, chytro vezmi a pripravuj pokrm. Tu sú hostia vzácni. Tu vošiel Ježiš Kristus so zvesťou, zmierte sa s Bohom. To je toto. Zmierte sa s tým, čomu neveríte. Narodí sa vám do srdc Ježiš. Tu je slovo o chvíľku o zasľúbení Izáka. Tak Abram dal príkaz svojej žene. Okamžite to, čo hovorím, urob. Sluhom dal príkaz. Pripravujte hostinu. Bežal a bežal neustále. To je to pravé, nie duševné vzrušenie. To je to pohnutie, keď Pán hovorí, blíži sa opäť požehnanie medzi vás, žehnajúce slovo Hospodinovo. A oni sa opýtali, kde je, teraz poviem, tvoj manžel, kde je tvoja žena, kde je tvoj syn? Povedz mi teraz, kde sa nachádza? V zmierení s Bohom a s bratmi a so sestrami alebo v nejakom odklone? Kde je Sára? Nebudem to takto už vysvetľovať ďalej, ale prejdeme k tomu, čo je tu. Kde je Sára, tvoja žena? On odpovedal, tam hľa vstane. Na to host riekol. Vieme, že to bola Božia prítomnosť. Určite sa vrátim k tebe o rok na jar a vtedy bude mať tvoja žena Sára syna. Ako by počul, tu sa stane niečo úplne nové. Už nie je to príbuzenstvo, ktoré je mimo zasľúbenia, nie tie dedičstva pozemské, nie tie domy s tým tieňom babylonskej veže a s nejakou kresťanskou náukou navonok formulovanou. Tu sa dačo nové narodí. Tu vlastne to nové sa môže narodiť len keď sa zmierite s Bohom skrze Krista. Nie skrze niekoho iného. A Sára počúvala pri vchode do stanu, ktorý bol za ním. Abraham a Sára boli starí v rokoch a Sára bola už po prechode. Čiže tu sa chce povedať, je to vôbec možné, aby v našej rodine teraz prišlo požehnanie, keď jeden je úplne spiacim v rohu domu, druhý je roztržitý, tretí je v nadávkach, štvrtý je v lotovom, chamtivom kráčaní kdesi. Veď to je totálne rozbitý dom s úplnou tmou. S tmou nad všetky tmy. Ale slovo, určite sa vrátim k tebe, tu Boh prichádza, len musíme odniesť tú správu. A tak sa Sara zasmiala v sebe a pomyslela si. Keď som už uvedla, keď sme všetci ako na púšti, môžem mať ešte rozkoš? Aj môj pán je starý. Vtedy riekol Hospodin Abrahamovi, prečo sa Sara smeje a myslí si, či naozaj budem rodiť, keď som ostarela. Takže cez 14. verš idem k 2. listu Korinským 5. kapitole. Či je Hospodinovi niečo nemožné? V určený čas o rok na jar sa vrátim k tebe a vtedy Sara bude mať syna. Takže 14. verš, to už je prechod, ideme od neho. Či je Hospodinovi niečo nemožné? Toto mám povedať ja, tam, kde budem slúžiť zajtra, pozajtra. A to cez túto výzvu. Končíme 2. list Korinským, 5. kapitola. Či je nemožné Bohu, keď zaznie z našich úst a z nášho srdca táto výzva, zmierte sa s Bohom, či je nemožné Bohu to učiniť? Či je nemožné urobiť z niečoho, čo bolo mŕtve, znovu živé? Či je nemožné Lazara vyvolať mŕtvého z hrobu a povedať, rozviažte ho? Lebo Lazar vyšiel ešte poviazaný. Či je to nemožné Bohu? No, my to nevieme rozviazať, Pane, v rodinách tých poviazaných Lazarov. Ale Pán hovorí, dnes sú ešte v hrobe niektorí, ale dnes povedz tomu Lazarovi svojmu, tam, kde pôjdeš, to, čo tebe Pán povedal, mám ťa rozviazať, Lazar. Ja som ťa neprišiel rozviazať. Pán stál pred tvojim hrobom, dvihol oči k nebu, nie ako Lot k Sodome, ale už to v Abrahamovi bolo, pozdvihol oči a videl hostia a ten už bude môcť vidieť, ku komu pôjdeme hostia, ty si ten host, zvestovateľ Evanjelia a povedz, povedal mi Pán, že ťa mám rozviazať. Ale toto nie je učeníctvo z hľadiska formálnych nejakých článkov viery, že koho ja rozviažem, ten bude rozviazaný. Pán mi teraz hovorí, že mám sa postaviť pred dceru, ktorá je poviazaná, pred syna, pred manžela, alebo ktokoľvek je v tých našich domoch, kde je tieň babylonskej veže, poviazaný ako Lazar v hrobe, tak máme mu povedať, nie ja som ťa prišiel rozviazať, ale Pán Ježiš prikázal, máme sa zmieriť na mieste Kristovom s Bohom tak, že teraz nám Pán dáva milosť a rozvezuje nás z tých pút hriechu. Ale stačí povedať jedno, Lukáš, teda Ján, 11. kapitola, pardon, kde je uvedené, keď Pán Ježiš Kristus skriesil Lazara, tak povedal, tak ako sme to čítali predtým, či je Bohu niečo nemožné, smerom k Sáre, ja som vzkriesenie i život, riekol Ježiš 25. verš. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie, aj keď je teraz v smrti, poviazaný. No a v tomto prípade platí to, že riekol Ježiš tým poslom nám teraz, ktorí toto oznámime v tých našich domoch alebo tam, kde pôjdeme, kam pôjdeme. Najprv, či je Hospodinovi niečo nemožné? Potom riekol Ježiš, ja som vzkriesenie a život, my len na mieste Kristovom stojíme a kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A teraz ten verš záverečný, 44. Riekol im Ježiš tým poslom nám, ja som teraz vyvolal zo smrti tvojich príbuzných, tvojho otca, matku, dceru, ale ty ho rozviaš na moje slovo. Riekol im Ježiš pri hrobe, pri Lazarovi, ktorý už potom vyšiel von, zviazaný vyšiel, ten mŕtvy zviazaný ešte, s plátnom na nohách i na rukách a ešte jeho tvár bola zakrytá, ale riekol im Ježiš, rozviažte ho. Nech odíde, ale už k môjmu stolu potom pôjde Lazar. Lebo to bolo v 12. kapitole v Jánovi ďalej tak uvedené, že už Lazar bol medzi tými, ktorí stolovali s Ježišom. To je naša večera Pánova. Dostali sme zasľúbenie. Choďme teda tam, kde máme teraz otvorenú cestu do tých domov, kde žijeme a toto odovzdajme. Na mieste Kristovom prosíme, zmierte sa s Bohom. Pán Ježiš vám prišiel dať opäť milosť, vyvolať vás z toho, z čoho nemožno výjsť, z hrobu, z údolia tmy, ale nám niečo prikázal, aby sme to urobili. Rozvezujeme vás nie my, ale v mene Ježiša Krista. My to často nerobívame tak. V mene Ježiša Krista vás rozvezujeme spúd hriechu. A tak sa stanú tí, ktorých máme teraz najbližšie my, navštíviť ako tí praví hostia slobodnými. Tak buďme verní tomu posolstvu a tejto zvesti Evanjelia, ktoré nám Pán teraz vložil do našich srdc. A verím, že aj cez naše ústa sa to potom bude uplatňovať tam, kde budeme slúžiť, ako blížni tým, ktorí ešte včera možno boli voči nám cudzími, alebo tak sa správali. Takže takto pripravil Pán zmierenie nám s ním skrze Krista a s ľuďmi, s ktorými budeme môcť potom žiť v pokoji. Amen. Pane Ježišu, ty si povedal, že v starej zmluve dub more znamenal ukazujúci a vyučujúci, učiaci. Už tam bolo to práve svetlo a tam, kde Abraham poslušne toto miesto považoval za to svetlo tvojej tváre, mohol vidieť nielen to miesto, ale aj hosti vzácnych. A dnes si z nás urobil takých poslov, aby sme podobne ako Abraham niekedy putoval a uveril, že dôjde k miestu pravého vyučovania a že bude môcť na mieste zasľúbenia stáť alebo užívať pokrm s tými hostiami, tak my sme teraz prijali a máme vo viere to aj vykonať od teba radosné posolstvo, že chceš podobne navštíviť ako tí traja hostia so slovami zasľúbenia Abrahama a Sáru a v tom zmysle teda podobne nás chceš obdariť a podobne z nás chceš učiniť takých hostí a poslov, aby sme to isté vykonali, čo zaznelo pred Abrahamom. Máte teraz pred sebou poslov, ktorí kráčajú v svetle Božej tváre a ti hovoria zväz z neba. Zmierte sa s Bohom skrze Krista a je teraz pripravené pre vás vyvolanie z tmy do svetla, lebo je jediné svetlo, je jediná pravda na svete, zjavená v svetle Božej tváre Ježišovi Kristovi. Tak nám, Pane, daj odvahu na takýto krok viery a na takúto službu, aby sme potom mohli povedať, dajte sa vyvolať z hrobu a budete rozviazaní z pút akéhokoľvek hriechu. Pane, ďakujem, že si nám pripravil takúto slobodu a takúto službu, ktorú máme teraz vykonať na slávu Tvojho svätého mena. Amen.